Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Ještě jednou dobrý večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u poslechu Svobodného rádia studia Lípa Praha a na tuto pozdní večerní hodinu jsem pro vás připravila přednášku pana profesora Oldřicha Reinuše. Ta přednáška se uskutečnila už asi před rokem a kousek v létě 2017. Bylo to v Plzni. Nicméně to, o čem tam pan profesor hovoří, je stále aktuální. Myslím si, že to pro vás může být užitečné hlavně z toho důvodu, že pan profesor vysvětluje, jak funguje ekonomika, vysvětluje, jak fungují finanční trhy a vůbec, jaké jsou jednotlivé finanční produkty, takže to může být užitečné hlavně pro ty z vás, kdo uvažujete o tom, kam třeba vložit svoje úspory nebo kdo se chcete co nejvíce ochránit před blížící se krizí. Je to velmi dobrá přednáška, která srozumitelně vás seznámí s riziky současnosti a zároveň vám dá možná i nějaké náměty nebo inspiraci či doporučení do budoucna. Přednáška má název Klíčové faktory úpadku světové ekonomiky 2017. A ještě jednou tedy připomenu, že přednášejícím je pan profesor Oldřich Reinuš. Přeji vám příjemný poslech, vážení přátelé, a ještě dodám, že ta přednáška je dosti dlouhá, tak jsem ji rozdělila do dvou částí. Dnes bude přibližně hodina a zítra uslyšíte druhou část, v níž bude polovina ještě přednášky a druhá půlka budou už odpovědi na dotazy účastníků. Hezký poslech.
Dobrý večer, dámy a pánové, milí hosté, přátelé. Jsem moc rád, že jste dnes našli cestu do auly na Západočeské univerzitě a ještě mnohem raději jsem, že je vás tolik. Cílem té akce je, aby až odsud budete odcházet, tak abyste nabili dojmu, že jste byli ve správný čas na správném místě a nejspíš budete odcházet s ohromným informačním náskokem oproti zbytku populace, oproti zbytku české veřejnosti, která na této přednášce nesedí. Já znám pana profesora Oldřicha Reinuše asi 3/4 roku. On mě asi 2 hodiny. Poprvé jsem ho viděl v televizi na úžasném rozhovoru a říkal jsem si, to je neuvěřitelný, že říká úplně ty stejné věci jako my. Druhou příležitost jsem měl live v Praze loni v říjnu a když jsem z té akce odjížděl, tam bylo 1500 lidí, Vyšehradské fórum se to jmenuje. A když jsem odjížděl, tak mě napadlo, to by bylo špičkový mít to v Plzni a jak to udělat při jeho vytíženosti. No ono stačí, když člověk vysloví nějaký přání jenom v duchu a je vidět, že se to povedlo a že se to povedlo nádherně. Takže čím méně budu mluvit já, tím větší prostor bude mít pan profesor. Co se týče toho průběhu, tak ta přednáška je zhruba na hodinu až hodinu a půl. Podle toho, jak ho to bude bavit. Takže na hodinu a půl. Potom budete mít ještě spoustu prostoru na dotazy. Pokud vás v průběhu té přednášky už něco napadne, klidně si to napište na papírek, nechte to potom se sbírat na stranu, my na ně budeme, nebo já ne, pan profesor na ně bude potom odpovídat. A bude možnost se potom samozřejmě zeptat i něco do mikrofonu, takže tady budeme běhat, dávat vám mikrofony, abyste měli příležitost se zeptat i na konci, nebo potom po té oficiální přednášce. Přeju příjemnou zábavu a předávám slovo.
Takže já velice děkuji za prvé za vlídná slova na úvod a za druhé bych si dovolil tuto přednášku maličko uvést. Chtěl bych říct, že si velice vážím spolupráce s vedením Golden Gate, protože mě vytáhli na Vyšehradské fórum a přestože se mě moc ze začátku nechtělo, tak jsem strašně rád, že jsem tam byl. Chtěl bych říct asi tolik. Potom jsem dostal možnost přednášet pro vaše kolegy v Brně a přiznám se, že ten večer byl tak krásný, že mě to vzalo, jak si říká, u srdce. A když mě požádali, jestli bych přijel do Plzně, Tak teď se musím pochlubit. Já jsem do Plzně jezdil kdysi strašně často. Já jsem byl 12 let, když jsem začínal svoji praxi, pracoval ve Škodovce na generálním ředitelství a řeknu, že kus mého srdce je tady. A tak jsem si to vlastně spojil a přijel jsem udělat dobrý skutek, pokud to tak budete soudit na konci této přednášky. Ano? Jinak vám chci říct, prosím vás, tolik, že jedná se v podstatě o stejné téma, které jsem přednášel na Vyšehradském fóru, ale po, jak si říká, dohodě s vedením Golden Gate jsem ho dal do širšího rámce. Je to daleko širší. Dál chci upozornit, bude tady daleko více tedy prezentací. Budu přednášet hlavně pomalu, budu přednášet srozumitelně a budu se snažit o to, abyste tomu rozuměli. A prosím vás pěkně, na závěr potom ta diskuze, jak říkal tady pan kolega, nikam nespěchám a bude mi ctí, pokud podiskutujeme. Takže prosím vás pěkně, téma mojí přednášky vidíte tam nahoře. Klíčové faktory soudobého úpadku světové ekonomiky a budoucího rozpadu Evropské unie. A všimněte si, že jsem tam napsal, že se jedná o kompletní verzi. Ta kompletní verze tedy upozorňuji, je daleko širší, než byla ta v Praze. Tak. Nyní bych chtěl upozornit ještě na další podbody. První chci udělat, je to to, co bude v Praze, ale bude to trošku jinak. Jaký je soudobý stav populace a ekonomické výkonnosti jednotlivých států, jaký fungují finanční trhy a jaký je jejich skutečný význam, čím se vyznačuje soudobé řízení světové ekonomiky a jak to vlastně vůbec dneska funguje, proč musí nastat, kdy přijde, jak bude vypadat příští globální krize, jaké jsou nejvýznamnější problémy Evropské unie a co bude dál, a jak to vidíme, jak se chránit a tak dále podobně. Chtěl bych říci, že od listopadu uběhlo trošku času a dá se říci, že to, co jsem tam predikoval, už pomalu v některých oblastech nastává. To znamená, hned vás přitom upozorním nad čísly a tak dále, co vám uvedu, jakým směrem se ekonomika vyvíjí a co máme čekat. Takže prosím vás, jaký je soudobý stav světové populace a ekonomické výkonnosti jednotlivých zemí? Prosím vás pěkně, já chci upozornit na jednu velice významnou věc. My, když se díváme na televizi, když posloucháme rozhlas, když se díváme na naše politiky a tak dále, jak jsou důležití, tak já bych chtěl jenom upozornit, že oni zase tak moc důležití nejsou. Ano, důležití jsou pro nás. Ale když se podíváte, prosím vás pěkně, jak ty jednotlivé země jsou různě velké, kolik občanů žije v jednotlivých zemích a tak dále, tak si jenom pamatujeme jednu věc. Jsme v době globalizace a druhá věc je ta, velké státy utlačují státy malé, bohaté firmy nebo respektivně velké firmy pohlcují a utlačují a diktují malým firmám a pokud se týká občanů, tak je to úplně stejně. Bohatí a mocní, ti v podstatě dá si říci, se prosazují úplně jinak než ti v obyčejní a protože já patřím k těm obyčejným, tak tím pádem se mi to také ne vždycky příliš líbí. Takže já chci jenom upozornit, že v těchto podmínkách žijeme, s tímto momentálně nic neuděláme, ale pokud se máme dívat do budoucna a máme-li se chránit a máme-li přemýšlet, jak vůbec reagovat, jak vést rodinné finance a tak dále, tak si tyto faktory musíme uvědomit, ať chceme nebo nechceme. Když se na to prosím vás pěkně podíváte, neříkám, že pořadí státu podle počtu obyvatel je to hlavní. Samozřejmě, že to nemusí být ten hlavní bod. Ale když se na to podíváte, tak Čína má 1 miliardu 375 milionů, což znamená 18,6 ano, desetin procenta, což znamená každý pátý člověk na země kvůli je Číňan, když to tak vezmeme, že ano. Potom si všimněte, hned na druhém místě je Indie, a když se podíváme na eurozónu, která má zhruba asi 338 milionů a po Brexitu už to asi přibývat příliš nebude, tak to zase není až tak veliký balík lidí, i když je samozřejmě světově významný, bez zesporu. Takže toto je prosím vás dál. Podívejte se na Spojené státy, 322 milionů, Brazílie, Rusko, Japonsko, svět. A když se na to podíváte, tak Česká republika se svými 11 miliony to asi příliš nevytrhne. Je to prosím vás žádná celá 0,15%. A když se podíváte na Slováky, tak je to úplně zanedbatelné. Je to poště půlka toho našeho. Takže tím pádem jsem vysvětlil tu první část, ale druhá věc je ještě ta. My se také musíme podívat na to, jak ty státy jsou významné z hlediska HDP. Prosím vás, chci vás upozornit, to HDP je ukazatel, který se všude používá, ale není to žádný ukazatel, který prostě se nedá ovlivnit, který prostě je, jak se říká, něco úžasného. Když dneska, já nevím, Němci nadspou, prosím vás, pěkně miliardy a miliardy eur těch běženců a tak dále, a ti to jenom projí, tak to HDP Německa stoupne, otázka, z čeho je to placeno. Takže já nechci tento ukazatel, jak se říká, povznést nad to, co vlastně nedokazuje, ale v každém případě ukazatel to je. Tady vládnou, dá se říct, stále Spojené státy americké. Toto jsou data za rok 2015, protože za rok 2016 budou teprve definitivní výsledky známy až někdy v květnu, případně začátkem června, jak já to vždycky hledám. Takže tím pádem Spojené státy zhruba 18 bilionů dolarů. Druhá je už Čína, ta je má 11, a pak se podívejte na ten obrovský skok. Pak máte Japonsko, 4 biliony, Němci mají 3, a pak máte ještě Velkou Británii, Francii. A to, co všechno tady vidíte, to jsou ti, co mají HDP nad 1 bilion dolarů, tedy 1000 miliard. Potom je dost velký skok a dál už je to, prosím vás, pěkně, dá se říci, potom všechny ty ostatní země se řadí. Ale toto jsou ty země z tohoto pohledu největší. Kdybychom se podívali na Českou republiku, tak jenom chci upozornit, že se nacházíme asi někde kolem 50. místa, což zase na to, kolik nás je, což zase to není zase tak špatný výkon jako takový, ano? Takže teď si jenom uvědomte jednu věc. Když se naši politici někde rozohní a rozvášní na nějakém mezinárodním sympóziu o nějakém jednání, tak tu velkou sílu zase tak příliš nemají, takže nemůžeme zase po nich chtít něco víc, než jsou schopni eventuálně zajistit. Jasný? Takže jsme malý stát a podle toho také se musíme, jak si říká, uvažovat. Tak, teď prosím vás pěkně, nechci nikoho naštvat, ale musím vždycky, mám ve zvyku jednu důležitou věc. Když mám nějakou přednášku, tak moji posluchači musí rozumět tomu, co přednáším. Nemá smysl tady házet nějaké pojmy, kterým nikdo nerozumí, dokazovat něco a tak dále, když lidé na to koukají. Nejste všichni finančníci, já se v tom vrtám už 40 let, takže já to znát musím. Ale jste lidé z různých sfér, z různých zaměstnání a tak dále, co znamená, je potřeba pochopit tady tohleto. Když toto pochopíte, tak potom to dopadne tak, jak to říkal Paul Samuelson, že se budete dívat na naše politiky, kteří třeba budou vykládat něco, čemu vůbec nerozumí, a budete chtít rozbít svoji televizi. Tak to nedělejte, uvědomte si, že ta televize je vaše. Ale druhá věc je ta, že si musíte uvědomit, co vlastně říkají, jestli ten politik mluví k věci, jestli věci rozumí. A potom říkal Paul Samuelson, běžte k volbám a volte politický program té strany, která se vám zdá správná, a potom tu stranu kontrolujte. Já vím, že ono to v praxi tak úplně nejde, ale druhá věc je ta, že Paul Samuelson v tomto svoji pravdu určitě měl. Takže jak fungují finanční trhy a jaký je tedy jejich skutečný význam? Prosím vás pěkně. Finanční trhy, to je něco velice, velice, velice významného a velice širokého. Ale k čemu ono to vlastně vůbec funguje? Co to jsou ty finanční trhy? Já chci upozornit na to, že to jsou trhy, kde se střetávají na jedné straně zájemci o peníze a na druhé straně poskytovatelé peněz. Až se na to podíváme, ono je to trošku složitější v té ekonomice, ale ti poskytovatelé peněz většinou bývají domácnosti, protože až na nějaké třeba, já nevím, ropné státy nebo podobně, státy jsou všechny zadlužené a půjčují si, že? Podniky jsou taky většinou zadlužené a půjčují si. To znamená, jestli někde někdo naspoří, tak to bývají, dá se říct, pouze domácnosti, a to ne ještě ve všech zemích. Česká republika se vyznačuje tím, že sice domácnosti už jsou zadlužené skoro asi ve výši 1,5 bilionu korun, ale na druhé straně ty vklady v těch bankách jsou. To znamená, je to o něčem jiném, než jak vám potom ukážu třeba Ameriku nebo západní Evropu, kde v podstatě si všichni půjčují, jsou zadlužení všichni a naspořeno tam nikdo nemá. Takže prosím vás, teď dejte pozor na jednu důležitou věc, a to je to, jestliže zájemci o peníze potřebují peníze, aby je použili, tak si ty peníze půjčí a za to dají nějaký, prosím vás, pěkně finanční investiční instrument. Pozor teď na to. Máme finanční instrumenty, to jsou třeba peníze, platební instrument, šeky, platební instrumenty, pojistná smlouva, pojišťovací instrument, to jsou finanční, ale nejsou investiční. To si také mnozí kantoři pletou. A druhá věc je, prosím vás pěkně, ta investiční instrument je ten, který by měl nést výnos. Co znamená, může to být akcie, může to být obligace, může to být úrok z dluhopisu a tak dále. Co znamená, když tady paní kolegyně bude mít, jak ji odhaduji, že má v kapse 2000 korun, tak já se vždycky ptám, slečno, je to kapitál? A slečna řekne ano. A já řeknu, slečno, to jsem si kdysi myslel taky. To není kapitál, to jsou peníze, to je platební instrument, protože to máte v kapse, takže vám to nenese výnos. Vy to musíte investovat. A to je právě teď ten problém. Podívejte se na jedné straně. Na jednu stranu jdou peníze a na druhé straně se vydávají ty finanční investiční nástroje neboli instrumenty. A jakou mají podobu? Máte akcie, to znamená, máte určitá práva, máte dluhopis, máte z něho určitá práva, poskytnete úvěr někomu, máte sebo půjčku, máte z toho určitá práva. Každý tento instrument je pouze cárem papíru. Je to nějaký certifikát, kde v podstatě vám to dává nějaká práva. Ale když se na to podíváte, jak to s těmi právy je, tady pan kolega zkrachuje a on vám to nezaplatí. To znamená, jak se toho práva domůžete. Prosím vás, pěkně podívejte se na Spojené státy americké, když zkrachoval General Motors, který v podstatě zaměstnanci spořili do penzijních fondů. Ty penzijní fondy dávali peníze, půjčovali General Motors. General Motors s tím podnikal. Když se zhroutil General Motors, tak se zhroutily fondy a zhroutili se i ti Američani, kteří celý život do toho ty peníze dávali. To znamená, podívejte se na vaše penzijní fondy a tak dále. Jo, pozor, aby bylo úplně jasno, teď nestraším, že by penzijní fondy měly zkrachovat, v této době neříkám, že ne. Ale problémy na tom finančním trhu jsou tak vážné, že budou mít problémy i penzijní fondy. A o tom to, prosím vás, pěkně je. A když vám zkrachuje stát, tak to potom se vlastně právní legislativa může zhroutit a jakmile není vymahatelnost práva, tak všechny tyto cenné papíry přestávají platit, ty finanční investiční instrumenty se stávají bezcennými, jak se říká, cáry papíru a vaše úspory tím pádem padají. Je to tak? Dneska zatím ještě pořád to funguje. Dneska máte vklad pojištěný v bance na 100 000 eur. Ano, v každé bance. Co znamená, když dáte peníze do jedné banky, do druhé banky, do třetí banky, tak je to v pořádku. Jenom, když přijde krize, tak se zákony dají změnit takřka přes noc. To znamená, že se taky může stát, že už ty peníze třeba dostat nemůžete. Ano, podívejte se, jak to vypadalo, když zkrachoval Kypr a tak dále. A dneska se začínají hroutit jiné státy, jako je třeba Itálie. Italský bankovní systém už přednáším několik let na tom, o tom, že na tom mizerně a není to jenom italský bankovní systém, oni jsou i další. Takže prosím vás, pěkně upozorňuji vás na to. Já vím, že dneska přednáším tady pro Golden Gate. Já vím, že jaksi moji povinnosti byste si mohli říct, on mluví proto, protože nás bude cpat do zlata. Budu. Ale druhá věc je ta, ale úplně z jiných důvodů. Tady z těchto důvodů, protože když budete mít doma cihlu zlata, je to pořád lepší, než když budete mít akcii a podnik zkrachuje. To znamená, o to se tady prosím pěkně jedná. Jdeme dál. Když se prosím vás pěkně podíváme na celou tuto záležitost, tak vlastně máme tady tenhle ten obrázek. A tenhle ten obrázek, když se na to podíváte, tak tady mám trhy zboží a služeb, produkční jednotky to dodávají spotřebním jednotkám a spotřební jednotky z pravidla domácnosti to zase dodávají práci, půdu, kapitál produkčním jednotkám. Je to tak? O to nejde. To je ten fyzický koloběh, ale proti tomu se točí koloběh peněžní a to je to nejdůležitější, protože peníze, bacha, to nejsou finanční koloběh, to je peněžní koloběh, to jsou peníze. Za všechno se musí platit. Paul Samuelson říkal, že peníze jsou mazadlem oběhu. Že jestliže peníze stuhnou nebo se zadřou, takže tím pádem došlo mazivo a musí se ekonomický systém zadřít. To znamená, aby bylo jasno, když bouchnou finanční trhy, tak se zhroutí ekonomika, a si potom politici myslí, co chcou. Je to jasné? Jednou jsem tady slyšel jeden náš předseda vlády, já ho jmenovat nebudu, říkal, že máme sice krizi v roce 2008, ale že naše banky jsou pevné a nás se to týkat nebude. Není to pravda. Jestliže finanční systém, finanční trhy zkrachují, tak se zkrachuje finanční systém, jehož jsou součástí a potom samozřejmě ta ekonomika přestává fungovat. To je prosím vás pěkně to důležité a nedá se to od sebe v žádném případě oddělit. Tady, když se na to potom podíváte, když se stane nějaká porucha na finančním trhu, tady na ten obrázek, když se díváte, tak prosím vás pěkně, co se stane? Jestliže se zkrachovali trh hypotečních úvěrů, nebo respektive na to následoval v roce 2008 totální pád akcií, tak všechny ty akcie ztrácely hodnotu, to znamená, ti, kdo je drželi, tak chudli. To znamená, já chci upozornit, když zkrachl Nasdaq v roce 2000, tak americké cenné papíry ztratily hodnotu 8 bilionů dolarů. Když zkrachli, byl krachla vlastně celý finanční systém v roce 2008, tak se odhaduje, že celosvětově ztratili cenné papíry hodnotu asi 30 bilionů dolarů. A upozorňuji, aby bylo jasno. Když tady bude Američan, tak řekne trilion. Já jsem Čech, tak říkám bilion. Bilion je tisíc miliard, jasný? Takže toto si musíme uvědomit. Ona ta terminologie je někdy evropská, americká a ta angličtina dělá chyby a dokonce i někteří titulovaní lidé si to pletou, ano? Takže já na toto prosím vás upozorňuji. A co se teď stane? Tady si použiju pana kolegu. Pan kolega si sedl špatně, dneska bude trpět. Jinými slovy, on, prosím vás, byl nainvestován do akcí a oni mu zkrachovali. To znamená, některé zkrachovali úplně, některé ztratili hodnotu a jemu se z účtu vlastně ztratili peníze. On ty akcie pořád má, ale ty akcie se staly bezcenné. Tomu se říká, že klesla tržní kapitalizace a z jeho účtu, jak se říká, odebrali majetek. Je to tak? Druhá věc je ovšem ta, že dluhy mu zůstaly. To znamená, co on udělal? Přišla za ním manželka, říká, miláčku, co budeme dělat? A on řekl, budeme šetřit. To znamená, začali šetřit. To znamená, jak já vždycky říkám studentům, on už si nekoupí nové auto. Všechno, co se dá odložit, se odloží. To znamená, poptávka klesá. On si nekoupí nové auto, ano. On už nepojede s milenkou na Havaj, ale bude sedět s manželkou doma a bude koukat na bednu, je to jasný? To je taky špatný. Manželka, prosím vás, už si neudělá frizuru někde v nějakém salonu, ale půjde do drogerie, koupí si to doma a bude to dělat doma v koupelně a zkrachují, já nevím, kadeřnictví a tak dále, zkrachují letecké společnosti, výroba letadel, výroba aut. 90% toho zkrachuje. Protože to se tomu říká, to jsou cyklické akcie, ano? To znamená všechno, co se dá odložit. Pojede samozřejmě akorát co? Základní léky, základní potraviny a tak dále. A pojede, pane kolego, co? Pohřební služba taky pojede, ano, tam bych řekl, že to může být, to je dobrý nápad, to mě ještě nenapadlo, ale budu na vás vzpomínat a budu studenty strašit pohřební službou, ale chci upozornit, já jsem vždycky tvrdil, přátelé, já jsem tvrdil, že výroba alkoholu, přátelé, že je neutrální, ona je anticyklická. Tohleto, prosím vás, pěkně, když je konjunktura, tak se chlaště, ale když je, prosím vás, pěkně recese, tak dvakrát tolik, ano? Tak, není to ovšem legrace toto, jo? Toto jsem bral trošku jako odlehčení, protože mé přednášky bývají vždycky značně, tedy bych řekl, pesimistické, ale 90% toho zkrachne, a to jsou ty cyklické akcie, a tím, prosím vás, pěkně podniky ztrácí odbyt, co znamená, oni nemají odbyt, jsou všechny zadlužené, přestávají splácet bankám, vám sníží ještě navíc plat na půl, manželku ještě vyhodí z práce, co znamená, vy přestáváte splácet hypotéky, banky se hroutí, přestávají půjčovat jedna banka druhé, co znamená, peněžní koloběh tedy skolaboval, mazadlo došlo a systém se zazřel. Potom do toho vstupuje stát z peněz daňových poplatníků, tiskne peníze potom a tak dále, ty banky se skupuje, aby je vůbec rozbíjel, což se tentokrát je podařilo. Příště se to už podařit nemusí. Až přijde ta příští krize, tak bude daleko horší ještě, než byla ta, která přišla v roce 2008, protože ta krize, prosím vás, se takzvaně vyřešila, ale ten svinčík se nevyřešil. Ten systém funguje na základě takových nástrojů, které nejsou v pořádku. Ano? Co znamená, za chvilku budu hovořit o extrémní tištění peněz, o záporných úrokových sazbách, o quantitative easing a dalších lumpárnách, které se dneska v podstatě dělají a které se nám v budoucnu vymstí. Ano? Poslední věc, kterou chci ještě říct. Funkce finančního systému, máme depozitní a kreditní, to jsou ty dvě funkce, které umožňují půjčovat a vypůjčovat, jasný? Ale finanční systém je širší než finanční trh. Ještě tam je funkce uchování hodnoty, to znamená peníze uchovávají hodnotu, ale špatně. Protože když je inflace, tak peníze tu hodnotu ztrácejí. Proto investujete do akcí a tak dále, abyste aspoň tady, jak se říká, tu inflaci nějakým způsobem ošetřili. Budiš. Potom jdeme dál. Funkce likvidity. Peníze jsou poměrně, nebo finanční instrumenty jsou, investiční instrumenty jsou likvidní. Když tady pan kolega zmáčkne myš a koupí si akcie ČEZu a dostane žízeň, tak pokud je pondělí a on zmáčkne myš, tak sedí v hospodě ve středu, protože burza vypořádává T plus 2. Ano, když to zmáčkne přes RM systém, tak už v hospodě může sedět večer, protože RM systém vypořádává online, jo? Ale zkuste, paní kolegyně, mít žízeň a kvůli tomu prodat barák. To znamená, než vám svoje aukci, než to ohodnotí a tak dále, tak to trvá strašlivě dlouho. A pokud máte vilu ve Velké Británii, třeba v Londýně, tak to může trvat proklatě dlouho, aby vás neobrali. Nebo paní kolegyně má třeba obraz nějakého významného umělce, než se to ocení, prověří, zda to není padělek, než se svolá, já nevím, nějaká aukční síň, že a tak dále. Takže upozorňuji. Finanční instrumenty nebo finanční investiční instrumenty jsou relativně likvidní, ne všechny samozřejmě, ale hlavně ty, co jsou na burzách a tak dále, tak ano. Ale zase druhá věc je ta, že mají tu vlastnost, že podléhají inflaci a tak dále. Potom tam máme funkci platební, to jsem vám už vysvětlil, že nám to umožňuje platit, i to je někdy velice důležité. Ono prosím vás taková platební funkce, podívejte se na Kypr, jak tam stáli všichni chudáci u toho bankomatu a oni jim to zablokovali a oni na to nemohli. A dneska vám Švédové říkají, peníze my nepotřebujeme, my chceme jenom elektronické peníze. Až vám zeberou normální peníze, tak přijdete o svoji svobodu. Protože už vám jenom zablokujou účet a vy umřete hladem, ať ty peníze tam máte, nebo tam ty peníze nemáte. Ano, takže upozorňuji, to není žádná svoboda tady tohleto, že přecházíme na bezhotovostní platby a tak dále. To se pouze zase někomu hodí do propagandy nebo do něčeho, ale to je strašně moc škodlivé. To je nebezpečné vyloženě pro normální lidi. Tím nechci říct, že to je špatné, když se to někomu vyhovuje, ať to používá. Já taky používám tu debetní kartu, že jo? Ale druhá věc je ta, ty peníze tady jsou. Říká se, že máte mít doma tolik peněz. Já jsem učil ještě před 10 lety něco jiného. Já jsem říkal všechny peníze do banky, abyste měli úrok a tak dále, aby vám to nikdo neukradl. A podobně. Dneska říkám, mějte doma minimálně tolik peněz, kolik potřebujete na půl roku, aby náhodou, kdyby k něčemu došlo, tak jste prostě vůbec ty peníze se k ním dostali. Ano, to je asi tak nějak. Potom dál. Funkce ochrana proti riziku, to je taky strašně důležitá věc. Zaprvé, to pojištění vkladu je dobrá věc, to zatím u nás funguje a já to nijak neznevažuju. Druhá věc je tedy ta, že potom ve finančním systému fungují pojišťovny, takže to je proti pojištění, ale potom ještě další věc, další faktor je, že je důležité, abyste si dokázali tvořit svoje vlastní portfolio, co znamená, aby bylo jasno, pan kolega může mít portfolio pouze finanční, ale já to myslím jinak. Vaše portfolio je váš majetek a vy se o ten majetek musíte starat. Dříve, prosím vás, pěkně se o všechno staral stát. Dneska se o všechno musíte starat sami. Musíte mít svého lékaře a svého stomatologa a svého právníka a svého makléře a svého finančního poradce a já nevím, co všechno možný. Ano, to není vůbec žádná legrace se o všechno starat v té džungli těch zákonů, které tady prostě probíhají. Ale já chci jenom upozornit na to, že je vždycky dobré, když se tady podíváte na pana kolegu, který má, prosím vás, akcie ČEZu, což je v pořádku, nějaké naše státní dluhopisy, což je také v pořádku, ale ve sklepě má pytel stříbrných mincí, jednouncových, a kdyby bylo zle, mohli jít pro chleba. Potom tam má někde schované nějaké zlato, taky do zakopané pod správnou tyčkou plotu, aby věděl, kde to je, ale nikdo jiný to nesmí vědět. Ani manželka ne, pane, to je pozor. A tak dál. A udám je to naopak, já upozorňuju. A je to tak, na tom světě to tak je. A já chci upozornit, ale také obraz nějakého umělce není špatný. Tady paní kolegyně je hraběnka, ona má, prosím vás, pěkně sbírku jaguárů od roku tolik a tolik. Nemyslím těch živých, co by už sežrali, ale těch, co jezdí na 4 kolech, to jsou ty vtipy na to, že jo? A tak dále. Upozorňuji, portfolio je strašně důležitá věc. A prosím vás pěkně, taky je důležité sledovat, co se neustále děje. Protože jestliže přestanete sledovat, co se děje, tak tím pádem nejste schopni na to reagovat. Vy tomu zaprvé musíte rozumět, aspoň v základních věcech. A druhá věc je, prosím vás pěkně, musíte predikovat, co se stane a musíte na to reagovat a nebýt zhnilý a říct, mně se nemůže nic stát, to je blbost. Takže na toto, prosím vás pěkně, upozorňuji. Já teď si chci, ne, nechci, bych si mohl hořát svoji polívečku, jak se říká, jestli vidíte tady tu hromadu knih, kterou jsem do Plzně přivezl, já netvrdím, že to tady všechno u vás zůstane, ale chci upozornit, že tam jsou všechny ty zásady, které prostě potřebujete znát. Co se stane s akciemi, když stoupnou úrokové sazby, co se stane s fixní úročenými dluhopisy, když stoupnou úrokové sazby, co se stane s kurzem domácí měny, co udělají variabilní obligace, co udělají a tak dále, a tak dále, a tak dále. Toto jsou ty základní základy. Ty základní základy by se měly normálně vyučovat na střední škole hned v těch prvních ročnících. Co tam učí, momentálně nevím. Já se momentálně snažím dostat do středních škol tu malou červenou knížku, ano, kde i program na generování zkušebních testů, kde si to můžou ti studenti zkoušet. A snažím se po všech stránkách o to, abych tu osvětu nějakým způsobem po té republice šířil, protože ti lidé rozumní by tady ty základní věci nastudovat měli. Netvrdím, že máte znát strukturované produkty a nějaké složité systé syntetické deriváty a tak dále. Ale to základní, ano, obhospodařování majetku, to by vám nemělo být cizí. A potom je to funkce politická neboli regulační, co znamená fiskální politika a zejména na dnešní době monetární politika, o které budu za chvíli hovořit. Tak, tím jsem vám nakousl tu teorii. A jdeme na to, čím se vyznačuje soudobé řízení světové ekonomiky a jak dnes ekonomika vlastně de facto funguje. Podívejte se, to zelené je extrémní zadlužování, to znamená, to dělají vlády, že? Vlády se zadlužují, podniky se zadlužují a domácnosti se také zadlužují. Prosím vás pěkně, je zajímavé, že ve vyspělých státech, ano, tak tam to zadlužování je daleko větší než v těch státech, kde, jak si říkáte, takzvaně vyspělé nejsou. Třeba, já nevím, třeba Bulharsko, Rumunsko nemá skoro žádný dluh a Spojené státy americké a Francie a Velká Británie a Německo ty dluhy mají. Ano, to je, co se týká státu. A u těch lidí je to podobně, těm chudákům nikdo nepůjčí. Takže extrémní zadlužování, extrémně nízké, dokonce záporné úrokové sazby, tím jsem se teď velice silně zabýval, a potom extrémní tišnění peněz. Podívejte se, já chci upozornit na jednu důležitou věc. Vy vždycky slyšíte quantitative easing. Co to je quantitative easing? Quantitative easing to není nějaký nástroj nebo něco, to je metoda. My jsme si ukázali, jakým způsobem se jednotlivé ty státy zadlužují. Ten stát se zadluží čím? On vydá dluhopisy, je to tak? Stát vydá dluhopis. Centrální banka je uveden na trh, někdo to koupí a ty peníze tomu státu dá a ten stát si nějakým způsobem podniká. Jenomže otázka je, dříve ty státní dluhopisy kupovaly penzijní fondy. Oni jsou většinou fixně úročené a vydávají se na nějakou delší dobu, třeba 5, 10, 20 let. Ano? To znamená, ono to nese třeba 3% úrok nebo 2% úrok po celých 20 let, tak to bylo. Ty penzijní fondy to nakupovaly, pojišťovny to nakupovaly, ale teď, prosím vás, pěkně se toho vydává tolik, že ty penzijní fondy už jsou přeplněné tady tímhletím. Oni to už nakupovat nemůžou. Tak tím pádem se hledal způsob, jakým způsobem se vlastně ty obligace vůbec na tom trhu uplatní. Takže stát neustále chrdlí nové dluhopisy, tím se zadlužuje. Ale protože vláda, respektivně by si neměla půjčovat od centrální banky, centrální banka by měla být nezávislá na, jak se říká, přímém rozhodování vlády a neměla by tu vládu financovat. To znamená, že se udělá oblouček, ono se to vydá, oni to koupí na primárním trhu, tedy jak se to poprvé uvádí do oběhu, obchodní banky, a ta od těch obchodních bank to potom skoupí centrální banka, takže ta centrální banka vlastně přes ty obchodní banky tím kolečkem ty peníze vládě přisune, vlk se nažral a koza zůstala celá, ano? Takže toto je, prosím vás, quantitative easing. Ten quantitative easing je strašný. Když, prosím vás, pěkně, bylo po roce 2008 a ty vlády potřebovaly nutně peníze a zachraňovaly se, jak to bylo opodstatnitelné, ale dneska je doba poměrně dál. Američané momentálně od toho ustoupili, Evropa tiskne 80 miliard dluhopisů za 80 miliard eur každý měsíc, teď to mají snížit na 60, mají to tisknout do konce roku 2017, teď to prodloužili a ještě se zase očekává, že se to prodlouží ještě dál. To znamená, že to skupuje vlastně centrální banka. Druhá věc, Japonsko to provádí, Velká Británie to také provádí, ano, a já chci upozornit, že tady ty největší státy světa, teda všechny vlastně dělají quantitative easing a nejvíc to dělá teda teď momentálně eurozona a Japonsko. Takže toto je jenom metoda, jak se to uvádí, jak se říká, ty dluhopisy do oběhu, takže oni přecházejí na centrální banku, ty dluhopisy. Já chci upozornit, že Stine Jakobsen řekl, že od začátku krize vznikly za pouhých 7 let na světě nové dluhy ve výši 57 bilionů dolarů. Současný skromný růst je téměř celý tvořen vydáváním dalších a dalších dluhopisů a omezená světová ekonomika je navíc založena na fiat penězích a dluhu. Fiat peníze, to jsou peníze, které jsou de facto nekryté. To jsou peníze, které platí rozhodnutím vlády. Dříve to byly poprvé peníze, že panovník rozhodl, že toto budou peníze. Ano, ale dokud byly peníze kryté zlatem, tak se nedali jen tak tisknout. Dneska ty peníze kryté zlatem nejsou, což znamená, že ty banky si vlastně ty peníze tisknou, jak si jim to hodí. Tak, teď prosím vás pěkně, chci upozornit na jednu takovou věc. Toto jsem na Vyšehradském fóru neměl. Ale je to těch 16 států, tady nad 1 bilion dolarů, tady prosím vás jejich roční HDP, to jsem vám ukázal, a meziroční růst. Podívejte se, ten meziroční růst je velice skromný. USA 1,7, procenta HDP, že to roste. Je to skromný růst, ale ten růst je. Když se podíváte na Japonsko, Čína 6,80, ano, Indie taky dobrá, trochu se teď hejblo Španělsko, ale to je dočasná záležitost. Dívejte, Japonci se zadlužují a nerostou. Německo roste mizerně. Velká Británie roste, ale zase se strašně zadlužuje. Francie neroste, Itálie neroste, Kanada neroste, Jižní Korea neroste, Austrálie roste málo a Mexiko skoro vůbec. Tak. Rusko má určité problémy, momentálně mělo pokles, ale ten pokles už je daleko menší, než byl ještě před pár měsíci předtím. Veřejný dluh vůči HDP Spojené státy americké, když se na to podíváte, jsou zadluženy ve výši 104% HDP. Ještě vám to potom ukážu. Eurozóna 90%, což je, když máte HDP eurozóny a ona vlastně je zadlužena 90%, jenom to není, to se nedá říct, že budeme, já nevím, 10 měsíců šetřit a že se to splatí, to prostě nejde. To znamená, kdyby stáhodou ty peníze ten stát nedostal, ten stát zkrachne, skončily by státní zakázky, skončilo by všecko, financování úředníků, to jsou strašlivé dluhy. Podívejte se na Japonce. Čína má jenom 43%, ale nechci zase, abych tady Čínu nějak příliš chválil. Čína má jiné problémy. Čína má zadlužení podnikatelské sféry. Ona nemá dluh státu, ale podniky jsou velice zadlužené a mají s tím problémy. Teď chci upozornit dál. Japonci 229% HDP. To je státní dluh. Jenomže Japonsko má jednu výhodu, že toto jsou všechno vlastně dluhy, které drží jejich nebo financují jejich důchodci. Znamená, oni nemají většinou zahraniční dluh, že by ty obligace, ty dlouhodobé dluhopisy patřily nebo byly vydávány do zahraničí. Takže to leží na japonských důchodcích. No a když se na to podíváte, tak dá se říct, ten veřejný dluh je veliký. Hlavní úroková sazba. Když se podíváme na ty hlavní úrokové sazby, normální úrokové sazby centrální bank, to jsou tak sazby, které se pohybují, řekněme, od co já vím, 3% do 5%, to je tak normální asi. Ano, když se na to podíváte, prosím vás pěkně, tady máte USA, žádná celá 75, dvakrát zvyšovali, bylo to žádná celá 25. Podívejte se, eurozona, ta má hlavní úrokovou sazbu 0, ale ještě navíc tady mám tady ty dvě, tady mám ty dvě hvězdičky, to znamená, že když banka si uloží u centrální banky, tak dostane záporný úrok. Jasný? To znamená, že to mi je ještě navíc tlačeno to tady tímhletím, že aby ty banky cpaly peníze do oběhu, aby půjčovali občanům, půjčovali podnikatelské sféře a tak dále, tak když si peníze uloží u centrální banky, tak dostanou ještě méně, než tam ty peníze vložili. Takže to je takový bič. Dělají to také Švýcaři, dělají to myslím Švédové a dělají to myslím Dáni, nebo ještě jeden stát severský. Podívejte se, eurozóna, všechny státy, protože mám jednotou centrální banku evropskou, mají 0, Brazílie má 13%, Rusko má 10 a Mexiko má 5. Jinak jsou to sazby poměrně šíleně nízké. Když je nízká úroková míra, má to sice, dá se říct, podporovat ekonomiku, ale na druhé straně to má, prosím vás, pěkně obrovské množství negativních dopadů, které vám ukážu. Výnosnost desetiletých státních dluhopisů. Tady chci upozornit, že ta čísla se oproti době, co jsem měl ještě v době Vyšehradského fóra, se podstatně změnily. Ono totiž to začíná tak, že začíná inflace. To je to, co jsem říkal, že ta inflace přijde. A jestliže jde inflace, tak vám také nominální úroková míra roste. Protože nikdo nepůjčí, když čekám inflaci, tak požadují víc, větší úrok. To znamená, ta čísla, která tady momentálně vidíte, jsou podstatně ta čísla už vyšší a bylo tady s výjimkou eurozóny, což toto je, dá se říct, úročení dluhopisu toho Evropského záchranného fondu, co spíš svým způsobem je podvod, ano, a závisí to na Evropské centrální bance, na to se radši ani nedívejte, tak nakonec ta výnosnost začíná stoupat. A při tom obrovském zadlužení těch jednotlivých zemí, států, podniků i domácností, jakmile se zvednou úrokové sazby a tyto dluhopisy doběhnou a budou se muset vyměnit za nové, tak ty nové budou více úročeny, co znamená, toto ten svět zničí, ano, při tom obrovském zadlužení, které je. Ono se odhaduje, že akcí je asi na světě za 70 bilionů dolarů, to jsou akcie, to jsou majetkové cenné papíry, ale dluhopisů, že je za 200 až 300 bilionů dolarů. To znamená, to už jsou v podstatě obrovské dluhy. A teď si představíte, jakmile ty dluhy budou více a více a více úročeny. Dneska, když si stát půjčí a prosím vás, pěkně stále se zadlužuje, vydává nové dluhopisy a vydávají dluhopisy, které mu nesou, co já vím, úrok, platí úrok třeba 0,5%, tak ten stát to nijak nebolí. Ale jestliže například přišla krize do Itálie a ono to vylezlo na 6,5%, tak od 6,5% se začínají ty jednotlivé země hroutit. Takže já upozorňuji, že se tak daleko od toho celkového zhroucení nejsme. A potom se ještě podívejte, ať se podíváte nebo nepodíváte. Všechno je založeno na tom, co je kde diktováno. Co to je rating? Rating, ratingové agentury Standard & Poor's, Moody's, Fitch jsou brány jako mezinárodní a oni jsou spíše americké. No a vidíte, že najednou všechny tyto velké země ten rating mají prostě úžasný. Je to tak? A když spadne malá země, tak dostane takovou ránu, že se nestačí jak si z toho zpamatovat. Víš třeba Řecko, ano, víš Kypr a podobně. S malými zeměmi se nikdo nebaví. Kdyby tady Itálie, kterou tady máte BBB minus, což je poslední stupeň investičního pásma, kdyby z toho udělali BB, to jedno Bčko zebrali, tak v tu ranu vše by to spadlo do spekulativního stupně a všechny penzijní fondy by museli prodávat. Italské státní dluhopisy a Itálie by zkrachovala. Což znamená, nikdo to nechce, takže jim ten rating nikdo nesníží. Jediná, dá se říct, konkurenční ratingová firma je dneska čínská nebo respektive asijská ratingová agentura Dagong. Ano? Tak. Teď prosím vás, přecházím na dopady záporných úrokových sazeb a extrémního tištění peněz na ekonomiku. Takže toto jsou, dá se říct, moje výzkumy, které dělám poslední dobou. Dokonce mohu říct, že o nich jsem někdy i publikoval. Až budete odcházet, nechal jsem vám tady nafotit za asi nějakých 150 papírů. Na tom papíru máte související veřejné dokumenty, ten papír si můžete vzít, až po mě zatoužíte, tak si mě můžete pustit před spaním, což vám nedoporučuju. Ale mám tam i některé veřejně dostupné články, které se vám můžou hodit. A na druhou stranu jsem vám dal dnes použité internetové adresy, které si můžete najít a můžete se podívat, odkud jsem, prosím vás, pěkně čerpal. Ale já ještě teď, prosím vás pěkně, než dojedu tady tuto část a zahájím, tak ještě, prosím vás pěkně, vám chci ukázat tady tohleto. Podívejte se. Já mám tady předvoleno několik serverů a toto je první. Toto jsou usdebtclock.org. To jsou blikající hodiny Spojených států amerických. To vždycky ukazuju studentům, jenomže když jsem to začal sledovat po roce 2008, tak americký veřejný dluh byl 12 bilionů dolarů, dneska bude 20. Jak americký prezident odchází, tak se čeká, že to bude tedy zhruba 20 bilionů dolarů. To znamená, dá se tedy říci, že každý Američan, který se nově narodí, tak už dluží 61,5 tisíce dolarů, což je zhruba náš milion. Ano, a druhá věc je tedy ta, že toto jsou ještě tady těch 18 bilionů dolarů dluhy amerických domácností. Tady se malý Američan narodí, tak prosím vás pěkně, dá se tedy říci, že už dluží zhruba ten milion taky za ten stát, ano. Takže když vezmete, prosím vás, 3členů domácnost, tak dluží 3 miliony za stát korun, že? A 3 miliony za sebe, v průměru. To znamená, toto není dobré, jasný? Tady to máte pak rozklíčovaný na mortgage debt, to jsou hypoteční úvěry, tady máte studentské půjčky, ty taky budou velký problémem. Ano, kreditní karty vymlácené a tak dále, tady máte ten dluh. Takže na to se můžete podívat. A jestliže se podíváme na Evropu, tak mám tady tenhle ten obrázek. Když se na to podíváte, toto je vývoj dluhu, státního dluhu v Evropě. To znamená, Evropská unie ve roce na konci roku 2015 má 12,5 bilionu eur, takže je to zhruba nějakých těch, co já vím, 13 bilionů dolarů. Tak Amerika má 20, Evropa má 13, počet občanů je zhruba stejný. Evropská unie je maličko větší. Když se na to podíváme po jednotlivých zemích, já chci upozornit, toto je důležité, ale prosím vás, oni to vždycky počítají na státní dluh vyjádřený jako procento z HDP. Ta křivka je tady, jenom vás chci upozornit. Teď to vypadá, že to klesá, protože výkon Evropské unie nějaký je. Ta ekonomika trošičku stoupá, což je pravda. Ale pamatujte si, on ten ukazatel je prosím vás strašně špatný. Teď tady v tomto máte třeba, co já vím, náklady na běžence, ano, a tak dále, to vám zvyšuje HDP. A novináři píšou, jak to pozitivně ovlivňuje HDP, ale přitom to všechno je placeno z peněz daňových poplatníků a tak dále. To znamená, dejte na toto pozor. Když se podíváme na to zadlužení vůči HDP, tak se podívejme na to, jak to vypadá. Česká republika by vypadala takto, ano. Teď si tady dejme Francii, ta vypadá hodně mizerně. Podle mého názoru Francie, jakmile se složí Francie, tak se složí eurozóna. Ta Francie je po Německu druhá největší, teď když je Velká Británie pryč. Potom tady máte Itálii, ta je na tom mizerně a je to trojka vlastně teď v eurozóně, ano, tady máte Itálii. No a teď ještě by nás mohlo zajímat Německo, to na tom taky není zase tak až příliš dobře. Potom Portugalci jsou na tom mizerně, ano. Když se podíváme na Rakousko, tak také nic moc, ano. Rakousko máte teď tady. Ano, tady bude Řecko, to vyletí prudce nahoru na 176% HDP. Tady máte ještě chudáky Španělí a ještě tady dám Velkou Británii a máte to. Když bych to přepl zpátky na ty největší dluhy v eurech, tak ty velké státy samozřejmě mají větší dluhy než malé státy. Velká Británie, Itálie, Německo, Francie suverénně vede, pak je Španělsko. Ovšem, kdyby ta Itálie zkrachovala, tak přijde taková rána, že to už ta eurozóna neustojí. Ano? A dneska, prosím vás pěkně, to Itálie je momentálně nad propastí. Na to upozorňuji. Takže prosím vás, toto je to, co jsem vám chtěl říct. Teď přicházím zpátky na svoji prezentaci a půjdu do těch dopadů záporných úrokových sazeb, které jsou tedy opravdu, jak se říká, velké. Takže potlačení tržní alokace disponibilních peněžních zdrojů do nejvýnosnějších investičních projektů. V mojí knize, hned v kapitole číslo 3, máte klasickou teorii úroku. A klasická teorie úroku říká, že peníze, že úrok je zasloužený, ano, ale že úrok také znamená náklady pro podniky, to je jasný. To znamená, pokud máte, já vím, náklady pro podniky, tak podnik zvažuje, jestli když si půjčí, tak jestli vydělá tolik, aby to pokryl a ještě mu něco zbylo. Když prosím vás pěkně máte úrokové sazby prakticky na nule a peníze vám cpou zadarmo, tak tady pan kolega si, já nevím, založí nový ropné vrty a mávne rukou, říká, mě to nic nestojí. Ať vydělám, co dělám, úrok je nula, náklady skoro žádné mít nebudu. Co znamená to? Znamená to, že se vlastně investuje do blbostí, do ztrátových podniků, do ztrátového podnikání a tak dále. Co znamená, že přestává vlastně fungovat takzvaná alokační schopnost finanční ekonomiky, co znamená usměrňování, dá se říct, investic do těch peněz, které se půjčují, do těch nejvýnosnějších projektů. Potlačení zájmu spořit a investovat do dlouhodobých instrumentů. No prosím vás, pěkně, který trouba by dneska spořil do dlouhodobých instrumentů, když prosím vás, úrokové sazby jsou de facto záporné. Je to tak? Co znamená? Ale teď, když se na to podíváte, to se týká nás. Ale druhá věc je ta, do těch instrumentů také spoří. Nebo to dávají peníze pojišťovny, do toho dávají peníze, já nevím, tyhle ty penzijní fondy a za chvilku to řeknu. Přesměrování zájmu investorů z dluhových do akciových investic. Proč si myslíte, že dneska najednou ta výnosnost těch desetiletých státních dluhopisů, ale ono je to všech dluhopisů, jenomže ty desetileté státní, to je takový, bych řekl, etalon, kde já to zeženu ve všech zemích stejně, protože to je jaksi jednotná statistika, takže si můžu porovnávat jednotlivé země. Když koupíte dluhopis, který vám nese nějaký úrok, tak on má nějakou tržní hodnotu, když to koupím, tak kolik dostanu cash flow, než ho v podstatě, jak se říká, umořím. Je to tak? Čím ho koupím dráž, tím mě výnosnost klesá. Čím ho koupím levněji, čím mě výnosnost stoupá. To znamená, že si všimněte, když stoupá výnosnost dluhopisu, to znamená, jejich kurzy nebo respektivně tržní ceny poklesly. A proč poklesly? Protože je nikdo nechce. Je to tak? Protože všichni investují do akcí. Že akcie nesou dividendy a akcie jsou majetek, že jo? To znamená, najednou i ty podniky dneska, oni to dělají, oni prosím vás pěkně, oni si půjčí a z těch půjčených peněz třeba stáhnou akcie z oběhu, aby prostě více majetku a větší zisk připadl na to menší množství akcí, takže ty akcie se uměle ženou nahoru. Představte si, že banky, které mají hospodařit velice solidně, že jo, opatrně, tak nakupují dneska akcie. A to je nejhorší na tom, že na to nakupují i centrální banky. Když se náš guvernér chlubil, prosím vás, pěkně, kolik nakoupil, já nevím, akcí Ameriky v dolarech, kolik nakoupil akcí v eurech, vynikajících firm a tak dále. Co pak centrální banka má investovat na finančním trhu? V Japonsku to dopadá tak, že prosím vás, pěkně, japonská centrální banka, ta v podstatě investuje na akciových trzích a v podstatě skupuje, dá se říct, akcie, jenomže japonská centrální banka je státní. Jenomže jsou všechny centrální banky státní. Komu patří FED? A já jsem také sledoval, komu patří centrální banky v Evropě. Italská centrální banka, přátelé, patří italským bankám. Francouzská centrální banka patří francouzským bankám. A když se podíváte na švýcarskou centrální banku, tak ta patří spíš taky leckomu a hlavně některým švýcarským kantonům. Jo? To znamená, že je u těch Japonců, to beru, že to je vlastně jakési zestátnění, ale v té Evropě to vypadá úplně jinak a já jsem to dříve nevěděl. Až jsem si to, prosím vás, někde jsem to našel a potom jsem si to potvrdil. Tak, teď jdeme dál. Směrování investic do reálných aktiv. No tak dneska, co je lepší tedy? Mít papír nějaký, který může přestat platit, anebo mít reálné aktivum? Upozorně, reálná aktiva jsou různá, nejenom to zlato, stříbro, jak jsem tady s paní kolegyní žertoval, že jo, různý obrazy a tak dále, ale druhá věc je, prosím vás, ta reálná aktiva jsou také nemovitosti, je to také půda. Ale upozorněte zase na druhou věc, uchránit si reálná aktiva není žádná legrace. To znamená, uchraňte si půdu, aby vám ji někdo nezničil, aby vám nevyházel, já nevím, brambory, které tam máte. A co se týká nemovitosti, o ty se musíte starat, stojí to náklady a nehledě, prosím vás, pěkně, jde ještě o to, že až bude zle, tak se všecko zdaní. A všecko, co máte, tak bude zdaněno, protože stát je schopen zdanit úplně všecko, o čem ví a co je schopen, jak se říká, spočítat. Ano? Takže toto je také nesmírně důležitá věc a není to vůbec žádná legrace. A ještě jedna věc. Celá tržní ekonomika a celý finanční systém stojí, a učili nás to Američané, když k nám přišli, ano, po roce 89, že základem je nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Jak může někdo dneska, když může dneska někdo, já nevím, nastěhovat běžence někomu do hotelu, aniž nechce, a je to jeho hotel, a tak dále, i v Německu, a ty zprávy jsou někdy hrozné, tak potom mi řekněte, co to soukromé vlastnictví vlastně je a jestli skutečně máte právo, abyste si zachovali to právo na ně. Takže já upozorňuji, není to tak jednoduché všechno a je důležité všechno vždycky posuzovat v těchto systémových souvislostech. Změna vlastnosti finančních aktiv a pasiv. Ať jste domácnost, ať jste stát, ať jste, prosím vás, pěkně podnik. Vždycky mám aktiva v rozvaze a mám pasiva, že? V rozvaze neboli v bilanci. Aktiva by mi měla něco nést, akci by měly nést dividendu, dluhopisy by měly nést úrok a tak dále. A pasiva to je zase naopak. A teď si představte, že vy máte aktivum, které ještě na to doplácíte, protože je tam záporná úroková sazba a pasivum se vám zase obrátí. To znamená, tím pádem vlastně úplně celý to účetnictví, celý ten systém se musí zákonitě zhroutit. To znamená, je to úplný nesmysl, co se tady v podstatě potom počítá. A když potom použijete různé metody na oceňování aktiv, tak na to doplatíte. To znamená znemožnění správného oceňování finančních investičních nástrojů. Děláte-li fundamentální analýzu akcí, dluhopisů, čehokoliv, tak prosím vás pěkně, jestliže tady toto se změní, ty úrokové sazby jdou do záporu nebo na nulu, nebo až do záporu, tak vlastně všechny ty oceňovací modely pozbývají prakticky úplně, dá se říct, smysl. Ať to jsou modely bilanční, ať je to diskontování budoucích cashflow na současnou hodnotu, a jsou to, já nevím, tyhle ty bankrotní modely, bonitní modely, já nevím co, to prostě nemůže fungovat. To znamená, ta ekonomie ztrácí vlastně svým způsobem význam. To znamená, já jsem dneska ve velice obtížné situaci a na jedné straně učím studenty, aby prostě studovali tady tuto věc, to je to, jak by to vypadat mělo, a na druhé straně jim radím, v čem to nemají dodržovat, protože vlastně tady ty základní ekonomické nástroje, ta ekonomická teorie, ta teorie platí, ta teorie nám dokáže, že se nám to všechno jednou vymstí. Ale druhá věc je ta, že momentálně se ve zvláštní době používají takzvané nástroje netradiční a tak dále, o kterých se ještě zmíním. Tak prosím vás, pěkně dál. Růst rizika totálního zhroucení derivátových trhů. Já vás chci upozornit na jednu velice důležitou věc. Derivátů, tedy odvozených investičních instrumentů, forwardy, futury, swapy, opce, jejich kombinace a potom všechny strukturované produkty, které mám asi na 50 stranách popsané v kapitole 9, to jsou také deriváty. Těch je, prosím vás, pěkně nasmlouváno na světě. Střední odhad je, teď se držte, $1 bilion. Jenom Die Deutsche Bank jich má tolik, jako je HDP celé Evropské unie za 6 let. Ano, to je smrtelná záležitost. A teď si představte, že mezi těmito šílenými instrumenty, které jsou konstrukčně úplně hrozné, já vám můžu říct, že jsem ztratil spoustu let, než jsem to rozklíčoval, a pak mi teprve něco došlo, ano,
Já chci upozornit na to, v tom jsou také zabudovány kreditní opce. A když je kreditní opce, co znamená, já vám platím třeba vím milion každý měsíc, a když zkrachuje Řecko, tak jste povinni mě dát 500 miliard. To znamená, to neunesete, zhroutíte se, pak se to zhroutí všecko. Ano? To znamená, kdyby Amerika, americký stát nezachránil po pádu Lehman Brothers, Merrill Lynch, nezachránil American Insurance Group, nezachránil Freddie Mac, Fannie Mae a podobně, tak by tady tohle to se všecko, já se říci, iniciovalo a ten dominový efekt by zlikvidoval celosvětovou ekonomiku. Já chci upozornit na to, že se to nestalo, protože se natiskly peníze a tentokrát to ještě ustálí. Jenomže chci upozornit, pokud tyhle ty metody se používají, tak je to strašně špatné, ano? Já, prosím vás, pěkně teď použiju tady slečnu kolegyni, nebude se na mě zlobit. Ona, prosím vás, já to vždycky aspoň učím studenty, droguje, ano? A ona už je na tom tak strašlivě špatně, že už umírá. Teď přijde tady lékař, ano? A on jí ještě dá, prosím vás, ne to, co vy říkáte, on jí dá medikament a to ještě daleko větší svinstvo, než to, co brala. Ona obživne na další 3 týdny, pak už umírá znova, dostane ještě horší medikament a pak jí to dorazí. Promiňte, slečno, budete tu dlouho. Ano? Já chci jenom upozornit, tady tyhle ty metody tištění peněz, tady ty záporné úrokové sazby, to je něco, jak bych tady slečně dal ty drogy. Co znamená, upozorňuji, ta ekonomika se dneska jakoby na povrchu tváří, že jede, ale vevnitř ten organismus je zničený a my ho musíme regulovat netradičními, škodlivými nástroji. A to je otázka, to, jak dlouho to vydrží. Potom prosím vás dále. Když se ty derivátové trhy zhroutí, tak samozřejmě už není co řešit. Posilování významu a vlivu centrálních bank. Dneska vládnou všude centrální banky. Dneska vládnou bankéři. A já upozorňuji na to, to nejsou volení. Ti nejsou volení. Ti vládnou úplně jiným způsobem a vlády jim podléhají. Jasný? A podpora dalšího zadlužování tím, že máte záporné úrokové sazby nebo nulové, tak všichni utrácejte. Nevyplatí se spořit. Utrácejte, utrácejte, podporujte ekonomiku. Jenomže jak máte utrácet, když jste všichni tak už zadlužení, že nad vámi, jak se říká, hrozí exekuce. U nás to ještě není tak zlé, ale prosím vás pěkně, třeba v těch Spojených státech, v západních zemích a podobně, tady tohle to je obrovský, obrovský problém. Potom to ničí jednotlivé finanční instituce a vytváří to podmínky pro hyperinflaci, respektivně, až se to zhroutí, tak pro měnové reformy. A to je právě to nejhorší, co přijde. Buď bude hyperinflace, pak vám naskáčou nuly, to se může stát a já věřím, já se obávám, nevěřím, ale obávám se, že se to stát může. A další věc, že může přijít měnová reforma, to buďte úplně klidní. Ano, to už je v podstatě velice, velice pravděpodobné. Negativní dopady na finanční instituce. Obchodní banky tratí, protože obchodní banky dříve si půjčovaly od centrální banky velice levně a půjčovaly těm svým klientům dráž, což znamená, z toho měli peníze. Dneska ty peníze nemají, což znamená, oni, prosím vás, pěkně chcou vás ty peníze získat jinak. Já nevím, z různých transakcí, z poskytovaných úvěrů, z různých poplatků a tak dále. Nebudu to dál rozebírat. Ohrožení činnosti penzijních společností a penzijních fondů, přátelé, jestliže se zvednou úrokové sazby. Tak, já vždycky říkám studentům, co udělá jmenovatel ve vzorečku výpočtu současné hodnoty? A oni řeknou, stoupnou. A co udělá vnitřní hodnota dluhopisů fixně úročených? Klesne. To znamená, že všechny dluhopisy ztratí svoji hodnotu. A já chci jenom upozornit. Přišel jsem si vybrat své penzijní připojištění, což v podstatě je nesmysl, penzijní připojištění, to byl špatný název, že jo, to je vlastně důchodové spoření. A ten chlapík mi říká, proč si to jdete vybrat? Říkám, no, protože se obávám, že když půjdu za 2 roky, tak už nic nedostanu. Ale prosím vás pěkně, teď my jsme, a neřeknu, která banka, to solidní banka, říkám, já vím, ano. Říkám, a čeho se bojíte? No, říkám, teď my vám nemůžeme připsat záporný úrok, 3. pilíř, že jo. Já říkám, no to vím, ale až se to všechno zhroutí, tak zavřete fond, přeceníte ho a vyplatíte to a co mě zbyde. O tom ona mě vytřeštil v oči, pak se zeptal, jak se jmenuju a pak zjistil, že jsem učil celý management jejich banky a potom si koupil hned 2 modré knížky, které vám samozřejmě doporučuju taky. Ano? Tak. Děkuju. Takže prosím vás, toto je hrozba, toto je obrovská hrozba a z toho důchodového spoření nelze dost dobře se vyvázat. To je to nejhorší, ano. Likvidace všech dluhopisových fondů, to je jasný, ano, ty dluhopisové fondy jsou na tom špatně. Ohrožení funkčnosti sektoru pojišťovnictví, to je něco podobného, protože pojišťovny také dávají peníze do dlouhodobých bezpečných instrumentů, to jsou ty státní obligace. Takže ty záporné úrokové sazby je taky zničí. A potom extrémní růst bilancí centrálních bank. Jak dělají ty centrální banky ten quantitative easing, tak se na to podívejte. Nahoře to boj, to je Bank of Japan. Ano, to je to šílenství. Podívejte se, oni už budou mít skoro tolik v bilanci, jak nakupují, oni tisknou peníze, ano, oni to dávají, půjčují bankám, banka nakoupí ty státní dluhopisy, oni ty státní dluhopisy stáhnou zpátky. Nemyslete si, že my netiskneme peníze, my tiskneme peníze šíleným způsobem, já se k tomu nedostanu. Potom začíná velice rychle růst ECB, aby bylo jasno. ECB už má, jestli se nemýlím, 3,5 bilionu bilancí a když se podívám, jak je to naplánováno na příští rok, tak na konci příštího roku by to měly být 4,5 bilionu eur, což jsou už šílené částky, ano? Tak. Toto je, když to porovnám, jak vývoj agregované bilance šesti nejvýznamnějších centrálních bank, ten černý je FED, ta druhá je ECB, tady tohle to je PBOC, to je ta Public, to je ta Lidová banka Číny, potom toto je Bank of Japan, Japonci, a na konci to je BOE, to jsou, prosím vás, pěkně Angličané, a nahoře je ještě Švýcarská národní banka. Všimněte si, co to dělá v posledních letech. V roce 2008, neboli tady je ten skok, ten byl oprávněný, protože se řešila ta krize, ano, to bylo jasný, ale podívejte se, od té doby to začalo růst a už to nikdo nebrzdí. A my vypadáme takhle, přátelé. Je lepší se na to radši nedívat, ale já chci jenom upozornit. Osobně se domnívám, že za každou cenu držet naši měnu na 27 eurech, ano, já nevím, kdo to vymyslel, nevím, proč to vymyslel, nechci nikoho napadat, ano, ale druhá věc, připadá mi to podivné. A teď se říká, ono, to budeme ještě tolik a tolik a pak vystoupíme. Jestliže najednou vystoupíme nějaký den a bude to velký výstup, tak si akorát namaže kapsu ten, kdo o tom věděl. Takže nechápu, proč se neřekne, třeba během příštích dvou měsíců my to snížíme na 26,5, pak to snížíme na 26 a potom uvidíme. A když bude potřeba, tak to snížíme třeba na 25,5 a tak dále. To se přece dá klidně udělat. Takže v tomto případě já osobně mohu říct, že jednání naší centrální banky momentálně nerozumím. Ano, že to podpoří export, to je pravda. Ale na to udržení koruny jsem četl, že jenom za prvních 10 dní měsíce ledna na to dali 17,5 miliardy korun, které nově vytiskli. Oni tisknou, prosím, pěkně peníze. Jak si se podíváte na Vyšehradské fórum, na mého kolegu inženýra Karpiše, který přednášel se mnou, on to popisoval, popisoval to velice dobře a víceméně v podstatě my vytiskneme peníze, za ty peníze koupíme eura nebo dolary a za ty eura nebo dolary, ano, pak se nakupují buď německé nebo americké akcie nebo dluhopisy. Takže toto je v té bilanci centrální banky. Jo?